ΚΑΑ, ΚΑΒ κεφάλαιο. Να δούμε κάποια σοβαρά πράγματα. Να τα συνδέσουμε με την πείρα που έχουμε στην πνευματική ζωή μας και να καταλάβουμε κάποια βασικά που χρειάζεται για να επιβιώσουμε πνευματικά. ΚΑΑ, ΚΑΒ κεφάλαιο, χρονικών Α, 409 σελίδα. Θα το καλύψουμε όλο το κεφάλαιο, αλλά σιγά σιγά. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιώβ και προς τους άρχοντας του λαού. Ιωάβ και προς τους άρχοντας του λαού, συγγνώμη. Υπάγεται, απαριθμίσατε τον Ισραήλ από Βισταβέ έως Δαν και φέρετε προς εμέ δια να μάθω τον αριθμό αυτών. Ο δε Ιωάβ απεκρίθη ο Κύριος να προσθέσει επί το λαόν αυτού εκατοντοπλάσιον αφού τι είναι. Αλλά Κύριέ μου βασιλεύ, δεν είναι πάντες δούλοι του Κυρίου? Διατί ο Κύριός μου επιθυμεί τούτο? Διατί να γίνει τούτο αμάρτημα εις τον Ισραήλ? Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσε επί τον Ιωάβ. Για προσέξτε τα λόγια που λέει τώρα εδώ. Δεν τα βρίσκουμε αυτά που λέει τώρα εδώ στη Γενή Διαθήκη μέσα. Γι' αυτό χρειάζεται η Παλαιά να καθαρίσει κάποια πράγματα πολύ καλά. Ο Σατανάς ηγέρθη, σηκώθηκε κατά του Ισραήλ. Ποιος του είπε να σηκωθεί? Η συμπεριφορά μας, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που επικοινωνούμε. Όταν επικοινωνούμε με το φως και ορεγόμαστε το σκοτάδι, τι θα κάνει το σκοτάδι? Δεν θα έρθει. Αν κάνουμε πράγματα που ανήκουν στο σκοτάδι, δεν θα έρθει. Αυτεπαγγέλτος έρχεται, δεν χρειάζεται να το φωνάξεις. Κάνεις την αμαρτία, έρχεται ο άλλος. Σκληραίνει η καρδιά, έρχεται τύφλωση στα μάτια, τα πνευματικά. Κάνεις τα πάντα μετά και λες τα πάντα, όπως πρώτα. Και τα λες και πνευματικά αυτά. Ο Δαβίδ εδώ είναι πεσμένος και θα δούμε γιατί είναι πεσμένος. Εξηγέρθη λοιπόν κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε ποιον? Αυτόν που επηρεάζει όλο το λαό Ισραήλ. Το βασιλέα. Επηρεάζει τον ποιμένα της εκκλησίας. Και τον κάνει να ξεφύγει από εκεί που έχει τη φύλαξη και την παρουσία του Θεού αυτός και η εκκλησία. Παρεκκίνησε λοιπόν τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν είναι το παιδί του Θεού, κατά την καρδία του Θεού? Δεν είναι ο μεγαλύτερος βασιλέας που πέρασε δοσμένος στον Θεό ο Δαβίδ? Δεν είναι το πρότυπο σήμερα στο λαό Ισραήλ? Ακόμα και το αστέρι του το έχουν μόνιμα. Και άμα μιλάνε για Δαβίδ, τρέχει ζάχαρη το στόμα τους. Ήταν ο πιο ευλογημένος βασιλέας που πέρασε. Ένας βασιλέας που τους ελευθέρωσε από όλους τους εχθρούς, έφερε το Θεό ενδυνάμενα μέσα τους, ήταν αιτία και έγινε ο ναός Σολομώντος και όλα αυτά που ξέρετε. Κι όμως, τι λέει εδώ? Παρεκκίνησε ο Σατανάς το Δαβίδ. Τι γίνεται εδώ τώρα? Εδώ δουλεύει. Ξεσηκώθηκε και του είπε, έχεις ένα κράτος που είναι ισχυρό, αλλά πώς είναι η δύναμή σου? Τι είπα να πει αυτό? Ότι αν ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή ελπίζει στα μπράτσα του ή στους στρατιώτες που έχει, ο ουρανός σταματά να εργάζεται μαζί του. Μα είναι τόσο απλό, δηλαδή εντάξει θα μετρήσω αυτούς και κάτι θα γίνει? Ναι. Κάνεις ένα αγώνα να δεις πόσους έχεις. Αν με ρωτήσει κάποιος πώς είναι στην εκκλησία μας, δεν ξέρω. Και ούτε πρόκειται να του πω. Αλλά δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι δική μου. Του Κυρίου είναι. Τους καθοδηγεί και έρχονται, τους καθοδηγεί και δεν έρχονται. Άρα δεν έχω κάτι δικό μου. Όσα πρόβατα έρχονται, τα ποιμένω. Όσα δεν έρχονται, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Προσεύχομαι. Έτσι λοιπόν, ξεσηκώνει το Δαβίδ Του λέει, τι δύναμη έχεις? Οι άλλοι περηφανεύονται στο πλήθος. Έχω 1 εκατομμύριο στρατιώτες, έχω εκείνο. Ο Δαβίδ όμως περηφανεύεται στον Κύριο. Τι δουλειά έχει να επηρεαστεί από αυτό? Και θυμόμαστε τότε αυτό που λέει σε Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο, ότι η πάλη μας δεν είναι με σάρκα και αίμα. Είναι με πνεύματα. Δεν τον επηρέασε κάποιος άνθρωπος. Ξεσηκώθηκε ο Σατανάς, του βάλε την ιδέα εδώ. Αυτός αμέσως λέει σωστά. Να το κάνω, μιλάει με τον άλλο. Λέει ναι, θέλω, με ενδιαφέρει. Να δω πώς έχω. Και τώρα ο Ιωάβ είναι ένας στρατηγός ο οποίος είναι ισχυρός και ποτέ δεν είπε όχι. Αλλά όμως δεν στέκεται πνευματικά αυτός ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε από τον υστέρο. Για να κρατήσει τη στρατηγία σκότωσε ας πούμε 2 ανθρώπους. Που ήταν και αυτοί στρατηγοί του Ισραήλ. Και εδώ τώρα το βλέπουμε ότι μπαίνει αυτό στη μέση. Και του λέει, λέει βασιλιά μου, ο Κύριος να προσθέσει λαό εκατανταπλασίαν από ό,τι έχεις. Αλλά κυρία μου, γιατί είναι πάντες δούλοι σου, γιατί θες να τους μετρήσεις? Το επιθυμεί, λέει ο Θεός, αυτό ή θα γίνει αμαρτία για το Ισραήλ? Μιλάει τώρα ο άσχετος με αυτό που είναι κατά την καρδία του Θεού. Αυτός επιμένει. Όχι, θα πας. Γι' αυτό είναι πεσμένος ο Δαβίδ. Αν στεκόταν και είχε το φόβο του Κυρίου στην καρδιά του μέσα, θα λέγε καλά θα λες. Αλλά όχι, είμαι βασιλέας, θα κάνεις αυτό που θέλω. Είμαι αυτός, θα κάνεις αυτό που θέλω. Τώρα για την εποχή εκείνη, επειδή ήταν θέμα κράτους στη μέση, ο Ιωάβ δεν μπορούσε να μην πάει. Γιατί στασίαζε ενάντια του βασιλέως. Έπρεπε να τον καθαιρέσει και πολλά άλλα στη μέση. Σήμερα όμως είμαστε λαός Θεού και βασιλέας μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας. Αν λοιπόν εγώ σας πω κάτι που γράφει εδώ και το πω στραβά, δεν το ακολουθείτε. Αλλά θα πρέπει να μου το πείτε όμως. Μόλις κατέβω κάτω, έλα εδώ, πού λέει αυτό? Για να μου δώσει το δικαίωμα να συνέλθω. Αν το αφήσει και περάσει και με κατηγορείς, τελείωσε μετά. Χάνεις και εσύ και οπωσδήποτε βάζεις τον εχθρό στη ζωή της οικογένειάς σου. Γιατί ο κατήγορος είναι ο ίδιος που εδώ τι κάνει, επηρέασε τον Δαβίδ να τους μετρήσει. Ένας είναι ο κατήγορός μας. Άμα διαβάσει την Αποκάλυψη, το λέει πάρα πολλές φορές. Και όταν στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης λέει γκρέμισε τον κατήγορο από τον ουρανό και σταμάτησε να έχει πρόσβαση προς τα εκεί. Οπότε σταμάτησε να κατηγορεί κάποιος τον Θεό εμάς από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιωάβ είναι πιο σοφός από τον Δαβίδ. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο Ιωάβ φοβάται. Και θα δούμε ότι παρήκουσε κάπως. Δεν μέτρησε, λέει, τους Λεβίτες και το ίμισε της φυλής Μανασί. Γιατί ήταν ευδελιχτό εις αυτόν αυτό που έκανε. Το θεώρησε αποτρόπιο αυτό να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση με το Θεό. Και ενώ του το είπε, λέει αυτό είναι αμάρτημα για το Θεό αυτό που κάνεις. Γιατί αναγνώριζε πως ο Δαβίδ ήταν παλικάρι, αλλά όμως ο Θεός ήταν μαζί του. Μαζί ήταν όταν του έλεγε θα ρωτήσω το Θεό. Και αν μου πει να πάω, θα πάω. Αν δεν μου πει, δεν πάω. Δεν ρώταγε το λαό, το Θεό ρώταγε ο Δαβίδ. Και γι' αυτό είχε επιτυχίες. Ο Σαούλ όμως δεν ρώταγε το Θεό γιατί δεν είχε πρόσβαση. Ρώταγε το λαό. Και θυμάστε τι είπε στο Σαμουήλ όταν πήγε εκεί, είχε φτιάξει το τρόπαιο. Ο λαός, λέει, μου είπε να κρατήσω όλα αυτά τα καλά, λέει, να τα θυσιάσουμε στον Θεό. Να τα φάνε δηλαδή. Κάναν θυσίες και τα μισά τα πέραν αυτοί. Και ο ιερέας τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ τώρα ότι δεν πάμε όπου πάνε οι πολλοί, ούτε ακούμε αυτούς που είναι πετυχημένοι, αλλά ακούμε μόνο ένα που λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτός σταυρωμένος. Και αυτός που είναι ο θαυμαστός σύμβουλος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός και είναι ο λόγος του. Γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε άλλο κανάλι, μπαίνουμε σε άλλο δρόμο που μπορεί να έχει ένα ημίφος εκεί και να νομίζουμε πως είναι φως. Γιατί άμα χάσουμε την όραση δεν βλέπουμε αν είναι φως ή όχι και η όραση πνευματική χάνεται από την αμαρτία. Όταν κάνω κάτι που πειράξει το Θεό πεθαίνω πνευματικά, τυφλώνομαι. Το πρώτο που γίνεται τυφλώνομαι και με πάει ο καθένας όπου θέλει. Και τότε αρχίζει και εργάζεται στον άνθρωπο μέσα ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Οπότε όταν αρχίσει ο εγωισμός, έβγες από την άλλη όχθη. Δύο πράγματα καταστρέφουν τον πιστό. Το δεν πειράζει και το μέρος του εγωισμού. Είναι οι άκριες. Και θα διαπιστώσουμε στο Λόγο του Θεού ότι έχουμε μόνο φως και σκοτάδι. Δεν έχουμε κάτι ενδιάμεσο. Ή είμαστε στο φως, στο σκοτάδι. Λέει, αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Άμα αφήσω μία απ' έξω και εσύ βγαίνεις απ' έξω. Αν προσθέσω, λέει, ή αφαιρέσω από το βιβλίο τούτο κάτι και το διδάξω, θα είμαι ελάχιστος πάντων και θα μου αφαιρεθεί το όνομά μου το βιβλίο της ζωής ή θα προσθεθούν όλο το κακό που γράφει στην Αποκάλυψη και σε μένα. Δηλαδή θα έμεινω κάτω και θα τα περάσω. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο Δαβίδ έχει χάσει τελείως την όραση. Και εν τω μεταξύ ήθελε να μάθει, γιατί λόγω φιλοδοξίας βγήκε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες, αυτούς που μέτρησε ο Ιωάβ. Για την εποχή εκείνη ήταν ένα, θα λέγαμε, τρομερό στράτευμα αυτό. Εδώ μιλάμε για τους Συρίους να πηγαίνει με 300.000, τους Ασσυρίους με 500, και αυτός 1,5 εκατομμύριο. Αλλά όμως όταν το έμαθε αμέσως απομακρύθηκε από την καρδιά του ο Θεός. Ήρθε βάρος και λέει έγινε ανόητος. Αλλά το ανόητος που έγινε, έγινε γιατί αναπαύθηκε στο πλήθος που είχε και τις επιτυχίες του. Μετά από αυτό όμως ξαναήρθε ο φόβος του Κυρίου στην καρδιά του. Για προσέξτε τώρα. Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσης, λέει, του Ιωάβ. Επί τον Ιωάβ. Και ανεχώρησε ο Ιωάβ, περιερθών άπατα το Ισραήλ, επέστρεψε στο Ιερουσαλήμ και έδωκε ο Ιωάβ το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού στον Δαβίδ. Και πάσο ο Ισραήλ ήταν 1.000 και 100.000 ανδρών σειρώντων μάχαιρα. Ο δε Ιούδας 470.000 ανδρών σειρώντων μάχαιρα. Τους Λεβίτας δε και τους Βενιαμίτας δεν αρρύθμισε μεταξύ αυτών, διότι ο λόγος του βασιλέως ήταν βδελικτός στον Ιωάβ. Ήταν η πρώτη φορά. Και εδώ τώρα ζούμε δύο ζωές. Μία αγίινη και μία πνευματική. Ταυτόχρονα. Χρεωνόμαστε και στον ουρανό κάποια πράγματα και στη γη. Στη γη άμα κλέψεις, σε βουτάνε, σε βάζουν φυλακή άμα σε πιάσουν. Άμα δεν σε πιάσουν, ο ουρανός ήδη σε έχει πιάσει και η καταγραφή. Πού θα πληρώσεις εκεί. Και φάνηκε κακός ο οφθαλμός του Θεού. Δεν υπολόγισε, όπως λέμε, τον ξενοδόχο. Αυτόν που του έδινε τις επιτυχίες, τις νίκες, την υγεία, τα πάντα. Δεν τον υπολόγισε. Και αυτός, λέει, στεναχωρήθηκε ο Θεός με αυτό που έκανε. Και τι έκανε λοιπόν. Επειδή δεν του άρεσε, λέει, επάταξε τον Ισραήλ. Ο Θεός. Ο Θεός είναι απείραστος κακών, ουδένα πειράζει. Ξεπέρασε το όριο της δικαιοσύνης του ο Δαβίδ, καθώς είχε βγει απ' έξω, σηκώθηκε ο άλλος και πήγαινε αντίον του, του βάλει τη σκέψη, το εκπλήρωσε, έκανε το ανάποδο μπροστά στον Θεό και επενέβη ο Θεός αυτομάτως. Άμα πάτε στο Βαλάμ και στο Βαλάκ, που δεν μπορούσε να καθαραστεί το λαό, θυμάστε τη συμβουλή που του έδωσε. Το ίδιο πράγμα. Του λέει, βάλε κοπέλες να βγουν έξω να παρακινήσουν λόγω εορτής τα παλικάρια του Ισραήλ, να πάνε εκεί να πορνεύσουν και θα τους καταστρέψει ο ίδιος ο Θεός τους. Το παιδί του Θεού είναι φως, είναι το αλάτι της γης. Είναι η ομορφιά και η αντιπροσωπεία του ουρανού. Είμαστε πρέσβεις του ουρανού. Από τη στιγμή που επιλέξουμε το σκοτάδι, ή μικρό ή μεγάλο, δεν θα μπει ποτέ ο Θεός στη μέση. Ποτέ. Όπως δεν πήγε και εδώ. Μπορεί να μου μιλήσει με κάποιον, μπορεί να διαβάσω κάτι, αλλά επειδή εκείνη τη στιγμή εγώ έχω υιοθετήσει την αμαρτία, δεν βλέπω, δεν ακούω. Και από εκεί έρχονται τα ανάποδα μετά. Τότε είπε ο Δαβίδ προς το Θεό, «Η μάρτη σας φόδρα πράξα στο πράγμα τούτο». Πήγε ο Θεός εναντίον του Ισραήλ, είδε αυτός ότι αρχίζει ανάποδη μια κατάσταση και σου λέει πώς έγινε αυτό. Αυτόν το καλό με τον Δαβίδ. Δεν περνάει απαρατήρητο το στραβό από δίπλα του. Μόλις είδε και ήρθε ο Θεός εναντίον του, λέει κάτι έγινε. Είδε τη διαφορά. Ένιωσε βάρος στην καρδιά του μέσα. Έχασε την άνεση της προσευχής. Έχασε την δοξολογία του. Σου λέει κάτι έγινε. Και τρομοκρατήθηκε. Και τι κάνει, πάει στην προσευχή. Για θυμηθείτε με την Μισταβέ, όταν έπιασε παιδί αυτή, τι έγινε. Του είπε ο Θεός, το παιδί θα το πάρω. Δεν θα σε σκοτώσω όμως, αλλά θα πληρώσεις. Και πήγε ο Δαβίδ κατευθείαν στην προσευχή και στην νηστεία. Όσο ζούσε το παιδί, αυτός νίστευε και ζητούσε από το Θεό να κάνει έλεος. Όμως ο Θεός είχε πει την καταδίκη. Το Δαβίδ δεν τον ένοιαζε. Ήξερε πως είχε σπλάχνα και θα πάω εγώ εκεί. Μήπως τα ξυπνήσω. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το ίδιο είναι και εδώ. Αλλά τώρα αρχίζει πλέον ο Δαβίδ και του δίνεται μια ευκαιρία αναβάθμισης. Έκανε το στραβό που έκανε εκεί. Τουλάχιστον αν μετανοήσει και αν καταλάβει δεν το ξανακάνει. Αν είναι χριστιανός. Άμα δεν είναι δεν το ξανακάνει. Δεν το ξανάκανε. Γιατί θα δούμε στο τέλος. Αμάρτησας φόδρα που μέτρησες. Και τι έγινε να μετρήσεις δηλαδή. Τόσο σοβαρό αμάρτημα είναι. Ό,τι ο Θεός λέει ότι τον πειράζει δεν πρέπει να τα αγγίζει ο πιστός. Γιατί πειράζει το Θεό. Η μάρτη σας φόδρα πράξα στο πράγμα τούτο. Αλλά τώρα δέομαι αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου διότι εμοράνθης φόδρα. Πάρε αυτό που νιώθω, ελευθέρωσέ με. Θέλω την παρουσία σου πάλι. Και λάλησε κύριος προς το Γάδ, το βλέποντα το Δαβίδ λέγον. Τώρα τι γίνεται, σηκώνει ένα βλέπον. Ο βλέπον την εποχή εκείνη ήταν ο προφήτης. Είπα και λάλησον προς το Δαβίδ λέγον. Προσέξτε τώρα εδώ, όχι το Δαβίδ το δούλο μου, το Δαβίδ. Τώρα δεν είναι πατέρας, είναι κριτής. Ο Θεός, αν τον δείτε στο θρόνο του, θα το δείτε με διάφορες ενδυμασίες. Ο Ιωάννης τον είδε μπροστά του και είπε σαν νεκρός. Παρακάτω όμως τον είδε σαν αρνή σφαγμένο. Και βλέπουμε ότι όπως εμείς φοράμε ρούχα υπηρεσίας, πολέμου ή καλά ρούχα και οτιδήποτε, έτσι παρουσιάζεται και ο Θεός με διάφορες μορφές, ανάλογα το τι έχει να αντιμετωπίσει. Σαν πατέρας δεν θα το δούμε και θα πέσουμε σαν νεκροί, αλλά θα πέσουμε στην αγκαλιά του. Γιατί θα πάμε από το θρόνο της χάριτος. Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Αυτός που έχει την ήριδα. Θυμάσαι την ήριδα. Είναι το ουράνιο, το όξο το οποίο έβαλε λέγοντας ότι υπόσχομαι να μην ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Ας αυτό το θρόνο πάμε που έχει τις υποσχέσεις του Θεού και γονατίζουμε μπροστά. Όχι στο θρόνο της κρίσεως, εκεί δεν πλησιάζει κανένα, είναι φωτιά. Είπαγε, ούτω λέει ο Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εσέ. Έκλεισον σε αυτόν εάν εκ τούτων και θέλω σε κάμει αυτό. Τώρα στέλνει τον προφήτη και του λέει ο Θεός σου λέει να διαλέξεις ένα από τα τρία πράγματα. Με αυτό που έκανες θα το πληρώσεις. Γιατί θα το πληρώσω? Είναι εκδικητικός ο Θεός? Όχι, είναι δίκαιος. Ας είναι ο Δαβίδ, ας είναι ο Παντελάκης, ας είναι η κορυφή. Είσαι έξω από τη δικαιοσύνη μου, θα πληρώσεις. Γιατί είσαι παιδί μου και δεν επιτρέπεται να μου κοντράρεις. Έπρεπε να με σεβαστείς και εγώ τους τιμώντας με τιμώ. Τη στιγμή που δεν το κάνεις αυτό, είσαι απ' έξω. Ήρθε λοιπόν ο Γάθ προς τον Δαβίδ και του είπε: «Τρία έτη πίνεις ή τρεις μήνες να φθείρεις έμπροστα τον πολεμείο σου και να σε προφθάσει η μάχηρα των εχθρών σου, ή τρεις ημέρες τη ροφέα του Κυρίου και το θανατικό επί τη γη». Και τον άγγελο του Κυρίου εξολοθρεύοντα τα πάντα, εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, είδε ποιον λόγο θέλω αναφέρει προς τον αποστήλαντάν με. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο προφήτης λέει τρία πράγματα να διαλέξει. Ο Δαβίδ θα διαλέξει και θα γίνει αυτό που διάλεξε. Τι βλέπουμε? Αυτό που του είπε ο Θεός είπε και έγινε. Από αυτό κρίνεται αν από το Θεό ή όχι. Αν θα γίνει. Θα μπορούσε ο Χριστός να πει στον παραλυτικό σήκω και θα σηκωνόταν αυτός και θα ήταν από το Θεό? Αποκλείεται. Εκ του αποτελέσματος μετράει τι γίνεται. Και ο Δαβίδ όμως ξέρει το Θεό. Είναι αγαθός. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ: «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν στη χείρα του Κυρίου, διότι η εκτιρμή αυτού είναι πολύ σφόδρα. Η χείρα δε ανθρώπου, ας μην πέσω». Για σκεφτείτε τι του είπε τώρα. Τρία έτη ανοβρίας και πείνας, πώς θα πεθαίνανε εκεί? Θα μου πεις, τι φταίει ο Ισραήλ, όπως του λέει παρακάτω? Εγώ, λέει, έφταιξα. Βάλτα με μένα. Δεν έφταιξε αυτός μόνο. Οι Ισραηλίτες δεν επηρέασαν αυτό να γυρίσει εκεί που άρεσε στο Θεό. Όλοι μαζί έκαναν τις κουταμάρες που κάνανε. Και γι' αυτό το χρεώθηκε και το Ισραήλ. Μην νομίζω ότι ήταν άγιοι αυτοί και δεν έπρεπε να πληρώσουν. Έπρεπε να πληρώσουν όλοι μαζί, να μετανοήσουν όλοι μαζί. Τρία έτη λοιπόν πείνεις. Τρία χρόνια πείνας. Να μην έχουν να φάνε. Ή τρεις μήνες να επιτεθούν οι εχθροί εναντίον του Ισραήλ και να τους φάζουν. Και θα προστάσει και θα κινδυνεύσει και η ζωή σου, εσένα, η δικιά σου. Ή τρεις ημέρες να βγει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής. Δεν είναι ο άγγελος του Θεού αυτός ο καλός άγγελος, αλλά είναι ο κακός άγγελος. Ένας από αυτούς που πείραζε και τον Παύλο. Άγγελος Σατάν με ραπίζει. Τη δουλειά την άσχημη την κάνουν οι άγγελοι, οι κακοί, του σκοταδιού, αυτοί που είναι αριστερά στον Κύριο. Γιατί δεξιά του είναι οι άγγελοι που υπηρετούν εμάς. Άμα το είδες στο θρόνο του, αριστερά είναι αυτοί, δεξιά είναι οι άγγελοι που υπηρετούν εμάς. Τρεις ημέρες, λέει, τη ροφέα του Κυρίου και το θανατικόν εν τη γη και των άγγελων του Κυρίου εξολοθρεύοντα εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, ποιο λόγο θέλω αναφέρει προς τον αποστήλαντάν με? Και είπε, αν πέσω στα χέρια ανθρώπου θα με σφάξουν. Δεν λυπούνται αυτοί. Το ήξερε καλά, όπως αυτός έκανε στους άλλους, θα έκανε και αυτός αυτόν. Λέει, όχι αυτό. Η πείνα είναι μεγάλο πράγμα. Στον πρώτο χρόνο θα λείψουν όλα και θα πεθαίνουν στους δρόμους. Προτιμώ, λέει, να μας φάξει ο άγγελος. Και δίνει, λέει, θανατικό ο Κύριος και έστειλε ο Θεός άγγελο εις Ιερουσαλήμ για να εξολοθρεύσει αυτήν, και ενώ εξολόθρευε είδε ο Κύριος και μετεμελήθη περί του κακού, τι είπε προς τον άγγελο τον εξολοθρεύοντα: «Αρκεί ήδη, σύρε τη χείρα σου». Ίστατο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίων του Αλωνίου του Ορνάν του Ιεβουσαίου. Εκεί έγινε ο ναός Σολομώντος, στο Αλώνι αυτό. Ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί ο άγγελος παρουσιάστηκε και τον είδανε. Ανέβη ο Δαβίδ, λέει, κατά το λόγο του Κυρίου, το λόγο του Γάδ, του προφήτου, τον οποίον ελάλησε εν ονόματι Κυρίου, και στραφής Ορνάν είδε τον άγγελο και εκρύφθησαν οι τέσσερις ιεί αυτού με ταυτού. Επήγε ο Δαβίδ και αποκαλύπτεται ο άγγελος στο μεσουράνημα με τη σπάθα, Τον ευλέπει αυτός που αλώνιζε και τα τέσσερα παιδιά του και χωθήκαν όπου μπορούσαν. Για προσέξτε κάτι. Είδε τον κακό άγγελο. Τα είδε με τα μάτια τους. Τι γινόταν την εποχή εκείνη? Και μιλάμε τώρα, πέντε άτομα τον είδαν. Εγώ πιστεύω και η Ιερουσαλήμ τον είδε. Και όπως καταλαβαίνετε, τρόμος και φόβος. Και στο Δαβίδ. Ο δε Ορνάν αλώνιζε σύτων και καθώς ήρθε ο Δαβίδ προς τον Ορνάν, αναβλέπεις ο Ορνάν και ειδών το Δαβίδ, εξήλθε εκ του Αλωνίου και προσεκίνησε το Δαβίδ κατά πρόσωπο εις εδάφος και άρχισε να κάνει μια συζήτηση τώρα. Λέει ο Δαβίδ, δώσε μου το Αλώνιο και ό,τι έχει να το δώσει στον κύριο και να φτιάξω θυσιαστήριο για να σταματήσει η πληγή. Του λέει, πάρε το τσάμπα όλο. Λέει, δεν μπορώ να πάρω κάτι και να το δώσω τσάμπα στο Θεό. Πρέπει να το πληρώσω και ακριβότερο από ό,τι πρέπει. Για να πονέσω λιγάκι για αυτό που έκανα. Και είπε ο Ορνάν προς τον Δαβίδ, λάβε σε αυτόν και ας κάμει ο Κύριος μου ο βασιλεύ το αρεστόν στους οφθαλμούς αυτού, διότι δίδω τα σβόα για ολοκαύτωμα, τα λουνιστικά εργαλεία για ξύλα και το σύτο δια προσφορά εξαλφίτων, τα πάντα δίνω. Και οικοδόμησε και ο Δαβίδ θυσιαστήριο στον Κύριον και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικά προσφορά και επικαλέστη τον Κύριον και εσήκουσε αυτού, απόστειλα εξ ουρανού πυρ επί το θυσιαστήριο τη ολοκαυτώσεω. Και προσέταξε Κύριος τον Άγγελο και έστρεψε τη ροφαία αυτού στη θήκη αυτή. Οικοδόμησε θυσιαστήριο. Πώς θα πάμε με την προσευχή? Πάλι εκεί αρχίζουμε, όπως αρχίσαμε. Με την προσευχή πώς θα πάμε? Ξέρετε τι είναι το 7-8 προσευχή? Ευεργέτημα. Αφήνουμε τα βάρη μας, αφήνουμε τα φορτία μας, έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά μας, ενωνόμεθα μαζί του και αλλάζει η ζωή μας προς το καλύτερο. Το λιμνάζον δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί βουρκιάζει. Πάρτε όλα τα πράγματα που λιμνιάζουν. Ένα σίδερο που είναι σε υγρασία θα σκουριάξει. Το νερό το οποίο είναι στάσιμο θα πιάσει μύκητες μέσα. Πατραχάκια. Πάρτε ένα ένδυμα το οποίο το έχετε ξεχάσει κάπου. Θα πιάσει μούχλα, θα σαπίσει. Το στάσιμο είναι η καταστροφή. Σε όλα τα πράγματα στη γη. Ξεχνάτε κάπου ένα φαγητό, θα βρωμίσει. Ένα σπίτι κλειστό. Τελείωσε, δεν καθαρίζει μετά. Από τη μούχλα και από τις υγρασίες. Πρέπει να κινείται για να είναι ζωντανό. Κινούμαστε στην παρουσία του Θεού. Πώς φαίνεται αν κινούμαστε? Με τις εμπειρίες καινούργιες που μας δίνει. Αναγεννηθήκαμε, λάβαμε κάποιες εμπειρίες. Ανανεώνονται ή είναι στάσιμες? Όταν μιλάμε για τα πράγματα του Θεού δεν έχουμε να πούμε τίποτα καινούργιο και λέμε για τα παλιά όλο? Αυτό είναι στασιμότητα. Αν δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Μα ξέρεις, ο λόγος του Θεού λέει, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Και ποιος σου είπε ότι εσύ μπορείς να ψυχραθείς επειδή θα το λέει ο λόγος του Θεού? Όλοι θα ψυχραθούνε. Εσύ αν μείνεις ενεργό με την παρουσία του Θεού και κάνεις αυτό που θέλει, θα ψυχραθείς και εσύ? Αποκλείεται. Βλέπουμε στη χειρότερη περίπτωση που σταυρώσαν τον Κύριό μας, βλέπουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν επικοινωνία με τον Θεό και ζούσαν την παρουσία του. Αν πάρουμε τη γέννησή του, άλλοι άνθρωποι από την Ανατολή πήγανε οι μάγοι και βλέπουμε και ότι όταν ήταν για να τον πιάσει ο Σιμεών, τον έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στον ναό και τον έπιασε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα γίνει κάποια πράγματα και θα γίνουνε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είμαι μέσα εγώ. Μου το λέει για να προσέξω. Προς αποφυγή είναι. Όχι κάτσε κι εσύ να ψυχραθεί η καρδιά σου για να τα βάλεις με το Θεό, αλλά να κάνεις αγώνα να με γίνει. Ποιος μπορεί να εμποδίσει το Θεό να με ευλογήσει? Ωραία, η Εκκλησία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμένα, ποιος μπορεί να εμποδίσει να προσευχηθώ, να λατρεύσει το Θεό, να επικοινωνήσω μαζί του? Μα επηρεαζόμαστε με τον άλλο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ο χριστιανός δεν επηρεάζεται. Γιατί αν επηρεαζόταν ο Παύλος, δεν θα κάνει τα αποστολικά ταξίδια με το ξύλο που έφαγε. Αλλά δεν επηρεαζότανε. Επήρε μια εντολή, την εκτέλεσε μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, επικατάρατος αυτός που εργάζεται το έργο μου αμελώς. Είτε αυτό είναι η σωτηρία η δική μου, είτε είναι της εκκλησίας, είτε είναι το σπίτι μου, γιατί του Κυρίου είναι όλα. Έτσι λοιπόν, έπεσε ως εδάφος, λέει αυτός, αναγνώρισε λοιπόν τον Δαβίδ, και ο Δαβίδ έκανα θυσιαστήριο για να θυσιάσει τα ζώα, τα οποία αλωνίζανε εκεί, με τα ξύλα τα αλωνιστικά, και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς. Ειρηνικάς προσφοράς. Ποιες είναι οι προσφορές ειρηνικές στις δικές μας? Η γλώσσα μας, από εκεί ξεκινάει. Είμαστε, φοράμε τα υποδήματα στην πανοπλία της ειρήνης. Όπου πάμε είμαστε ειρηνοποιοί. Φέρνουμε ειρήνη εκεί που πάμε. Ή φωτιάζουμε για να γίνεται διάφορα πράγματα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ειρηνικάς προσφοράς λοιπόν. Αυτά τα οποία δηλώνανε ότι ο Δαβίδ αναγνωρίζει τα λάθη του, όλα αυτά, και έρχεται εν ειρήνη. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Και επικαλέστη, λέει το γύριο. Μα στο χάλι που είσαι, πεθάνανε 72.000, κάτι τέτοιο, σκοτωθήκαν Ισραηλίτες άντρες, γιατί ο Θεός χτύπαγε τη μηχανή την πολεμική κάθε φορά που γινόταν κάτι. Και επικαλέστη τον Κύριο και υπήκουσε αυτού. Για προσέξτε τώρα. Υπήκουσε με ενέργεια. Όχι του μίλησε του ιδίου. Όλοι είδανε αυτό που έγινε. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάψε το σφάγιο. Ευαρεστήθηκε ο Θεός. Τι είπα να πει ευαρεστήθηκε ο Θεός? Πρώτα απ' όλα, αυτό το κακό που γινόταν σταμάτησε τελείως. Το δεύτερο ποιο είναι? Φτιάχνει τη σχέση του άνθρωπου με τον Θεό πάλι. Αρχίζουν οι ίδιες εμπειρίες, ευλογημένες. Και τώρα μπαίνει στο μυαλό του Δαβίδ πλέον κάτι καινούριο. Είναι αυτό που λέμε η αναβάθμιση. Η σκηνή του Κυρίου, λέει, την οποία έκανε ο Μωυσής στην έρημο, το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως, ήταν κατά τον καιρό εκείνο σε υψηλό τόπο εν Γαβαών. Αυτό το που υπήρχε από τις Βααλίμ, τους θεούς του Ισραήλ που είχαν κάνει των εθνών τους θεούς, όλοι οι θεοί για να τους λατρέψουν χρειαζόταν να έχουν ένα άλσος, ένα ωραίο κήπο και να υπάρχει το άγαλμα μέσα εκεί και να κάνουν αυτά τα έκτροπα που κάνανε. Τη Γιβωτό δεν καταλάβανε ότι ο Θεός δεν είναι το βουνό, όπως λέγανε οι Σύριοι, και έτσι το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Στη σκηνή την πήγανε σε υψηλό τόπο. Ενώ στην έρημο δεν υπήρχε υψηλό τόπο που τη φτιάξανε, εκεί την πήγανε σε υψηλό. Τόσο καταλαβαίνανε. Και δεν είναι δυνατόν ο Δαβίδ να υπάγει ενώπιον αυτής, διαρωτήσει το Θεό, επειδή εφοβείτο εξαιτίας της ροφέας του Αγγέλου του Κυρίου. Ωραία. Κάτι έγινε τώρα εδώ. Ο Δαβίδ ήταν ενωμένος με το Θεό, ας πούμε, και τα λέγανε. Πέρναγε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ όμως κατάλαβε ότι δεν είναι αυτό που ξέρει για το Θεό. Και πώς το κατάλαβε? Ότι ο Θεός, αυτό το ελάχιστο δικό μας, είναι τεράστιο σε αυτόν που μέτρησε το λαό. Και όταν είδε τον άγγελο μαζί με τους πέντε τους άλλους, τον ορνάνε με τα παιδιά τα τέσσερα, κατατρόμαξε. Γιατί είδε τη μεγαλοπρέπεια την οποία είχε. Είδε αυτή τη δόξα την οποία είχε. Είδε αυτή την ικανότητα που είχε. Και τρόμαξε. Λέει, δεν έχω καταλάβει το Θεό. Είναι σπλάχνα, αλλά μην πες στη δικαιοσύνη του. Γιατί μας λέει, είμαι αγάπη, αλλά και πυρ καταναλύσκων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα, για να την καταλάβουμε, λέει κάποια στιγμή ότι εκνευρίστηκε ο Θεός, ότι έκανε, θα καταλαβαίνουμε. Τι να μας πει? Ότι δεν έχω κακό, αλλά όμως η δικαιοσύνη μου είναι σαν να εκνευρίζεστε, σαν να πηγαίνετε ανάποδα, σαν να κάνετε. Έτσι, πολλά πράγματα που γράφει στο Λόγο του Θεού, τα γράφει για να καταλαβαίνουμε με απλές λέξεις. Αλλά όταν δούμε το Θεό, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός δεν παίζει μαζί μας. Γιατί λέει ο θρόνος τον είναι θρόνος καύσεως. Δεν μπορεί να πλησιάσει αμαρτία εκεί. Καταχαίεται. Ούτε μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο εκτός δια Ιησού Χριστού για να καεί. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά άλλο είναι να λέω δεν πειράζει χωρίς να το ρωτήσω και άλλο είναι να σκέπτομαι πως είναι πολύ ψηλά για μένα, είναι πολύ μεγάλο αυτό που έκανε για μένα και θα πρέπει να ταπεινωθώ μπροστά του και πάντοτε να σέβομαι τη γνώμη του. Τότε βαδίζω στη σωστή πλευρά. Τότε θα τον έχω μόνο χορηγό και βοηθώ τον αναγκό μου. Διαφορετικά θα είναι αντιμέτωπος με μένα. Πώς μπορεί να πάει ένα άνθρωπος αντιμέτωπος με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Πάει κόντρα στο Θεό. Πώς μπορεί να πάει ένας άνθρωπος αντίθετο με τον Θεό. Να κλέβει τη δόξα του. Σήμερα μπορεί να πούμε ότι ξέρετε κάτι, έχω όλα τα χαρίσματα. Δικά μου είναι. Πώς μπορεί να υπερηφανευτώ. Να πω ότι έχω αυτά τα χαρίσματα. Τι είναι δικό μου. Τίποτα. Δικό του. Και γι' αυτό λέει ο Θεός ζητάει να δοξάζεται. Δεν δίνει τη δόξα του σε ανθρώπους ούτε στα ξώανα. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Ταπεινώθηκε ο Δαβίδ μπροστά του. Τι έγινε. Ήρθε φωτιά από τον ουρανό και κάψε το σφάγιο. Απήντησε ο Θεός με ενέργεια. Έτσι όταν εκαρδίας μετανοούμε ή επιστρέφουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός, πάντα με ενέργεια έρχεται στη ζωή μας. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με δέχτηκε και να μπορέσω να απλωθώ να πέσω στην αγκαλιά του πάλι. Αλληλούια. Δεν το βάζεις απλώς στη σκέψη και λες σε συγχώρεσα. Είπε στον προφήτη σε συγχώρεσα γιατί πρέπει να το νιώσω εγώ. Αν με συγχωρέσει και δεν φύγει το βάρος από την καρδιά μου, τι να το κάνω. Θα ταλαιπωρούμε. Θα αμφιβάλλω. Γι' αυτό κάνει ενέργειες ο Θεός. Και πρέπει να τις ζητάμε αυτές τις ενέργειες. Εάν είναι έτσι, Κύριε, αποκαλύψου. Για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε μια καινούρια τάξη πραγμάτων από την οποία να γευόμαστε πάλι τον ουρανό εν δυνάμει. Γιατί αν γεύομαι τον ουρανό, την ειρήνη που είναι κάτι αναπόσπαστο με τη ζωή του πιστού και δεν την πετάμε γιατί είναι θησαυρός. Όταν καταλαβαίνουμε ότι κινδυνεύει να χάσω την ειρήνη αυτό το θησαυρό που έχω μέσα μου, τότε τι κάνω, ταπεινώνουμε. Αφήνω τον άλλο να ουρλιάζει, εγώ τον δοξάζω το Θεό εκείνη τη στιγμή και λέω Κύριε επιτίμησε το κακό που υπάρχει και αρχίζω και δεν τον επιτιμώ ούτε τίποτα, αλλά τον ευλογώ. Ο Θεός να τον συνεφέρει. Για να μην κοινωνήσω με αυτό που έχει αυτός. Γιατί εδώ πάμε πλέον σε κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό πάλι. Ο Σαούλ, γιατί πήρε το Δαβίδ κοντά του. Γιατί είχε με τον ακούει το λαό και όχι και τον εγωισμό του, είχε απομακρυνθεί ο Θεός τελείως από κοντά του και τη θέση την είχε πάρει πνεύμα άλλο. Και όταν τον έπιανε αυτό, τρομάνε όλοι γύρω του. Και δεν μπορούσε να καθίσει κανείς να τον δει σαν βασιλέα. Και του είπανε κάτι έμπιστοι ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος όταν πάμε εκεί ηρεμούμε. Θα το φέρουμε εδώ να λατρεύει το Θεό, να φεύγει το σκοτάδι γιατί έρχεται το φως και να ηρεμείς να μπορούμε να εργαζόμαστε για το κράτος του Ισραήλ. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Δαβίδ. Ο οποίος Δαβίδ εδώ έκανε και αυτό στα δικά του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι τώρα ο Δαβίδ μπήκε πλέον στην απόλυτα σωστή θέση. Διότι εφοβείτο εξαιτίας της ροφέας του άγγελου του Κυρίου το Θεό. Αυτή η ροφέα δεν παίζει. Είναι σε δύο μέρες, τρεις, 73.000. Και αν συνέχιζε θα φύγαν όλοι. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι απλά όσο τα είδαμε. Δεν είναι τραλαλά, σώθηκα και συνεχίζω. Υπάρχει αυτό το μεγαλείο που είναι άπιαστο και αυτό πρέπει να με κάνει να έρχομαι περισσότερο σε σεβασμό απέναντί του, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά είναι μεγαλείο όμως, είμαι σίγουρος, γιατί το έχω ζήσει. Είναι δόξα αιώνια, είναι κάτι τέλειο. Και εγώ είμαι ατελής. Δεν μπορώ να είμαι κάτι μπροστά του. Είμαστε το τίποτα. Συνέκλεισε όλους υπό την αμαρτία να ευλογήσει όλους. Ποιος είμαι εγώ. Τίποτα. Ταξιθέτης εδώ. Και να βάζω μια τάξη σε εσάς να μπορείτε να προσευχόσαστε, να ακούτε κάτι που να είναι δικό του και να χαίρεστε και να αλλάζει η καρδιά σας. Εάν ακούτε όμως, δεν μπορώ να πιάσω με το ζόρι κάποιον τον κουνήσω, να του πω άκουσε, θες, δεν θες. Εάν ακούσω και δω αυτό που γράφει εδώ και το εφαρμόσω, η παρουσία του Θεού θα είναι διάχυτη. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Θεός λέει δεν φεύγει ποτέ από εμένα. Γιατί κάνω τα αρεστά εις αυτόν. Υπακούω. Όλο το μυστικό είναι αυτό. Υπακούω σε αυτό που μου γράφει και δεν φεύγει ποτέ από εμένα. Τι πάει να πει δεν φεύγει. Με καθοδηγεί πάντα, μου λέει στο μέλλον τι πρόκειται να συμβεί για μένα και προετοιμάζομαι στα πάντα. Δεν πάω ποτέ εξαπίνης. Γιατί μπορώ να κρύψω, λέει, από τον Αβραάμ το δούλο μου αυτό πρόκειται να κάνω. Για το Λότ. Και θα σου δούμε και τα Γόμορα. Γιατί το κρύβεις εμένα, γιατί δεν είμαι φίλος του. Παίζω μαζί του πολλές φορές. Και παίζω όχι επειδή το θέλω, αλλά επειδή δεν το έχω πάρει στα σοβαρά κάποια πράγματα. Και από εκεί ξεκινάνε άλλα πράγματα που υποφέρω εγώ. Ο Θεός δεν θέλει να υποφέρουμε. Δεν θέλει να είμαστε μακρά από Αυτόν. Ήρθε και έγινε πλησίον εις εμάς. Μας αγαπάει. Είναι τόση η αγάπη Του που θυσίασε το παιδί Του για μας. Είναι τεράστιο αυτό που νιώθει για μας. Για σκεφτείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο γιατί ήθελε οικογένεια. Ήθελε μια οικογένεια δική του. Που να είναι ελεύθερη και όπως ήταν αυτός. Και όχι μόνο ήθελε μια οικογένεια. Ήθελε μέσα από αυτή την οικογένεια να βγάλει μια νύφη. Να τη δώσει στο παιδί του. Είσαι και είμαι νύφη. Καταλάβατε. Ήθελε μία νύφη για το παιδί του και κάλεσε εμάς να γίνουμε νύφη του. Θέλει οικογένεια. Εκεί επάνω θα είναι πατέρας και θα αγκαλιάσει όλους. Μην επηρεάζεστε με αυτά που γίνονται εδώ. Το παιδί μου έτσι, το άλλο έτσι, ο άντρας μου και αυτά. Σε λίγο θα μας καλέσει, δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά. Αυτά θα μείνουν εδώ και θα φύγει το συνέστημα από εμάς και δεν θα θυμόμαστε. Θα βλέπεις το παιδί και τον άντρα σου και θα λες ένα γεια και θα φεύγεις. Γιατί έτσι είναι ο ουρανός. Θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα. Δεν θα υπάρχει δάκρυα εκεί. Ούτε ενθύμηση να φέρνει δάκρυ. Αλλάζει η ζωή τελείως. Είναι μια καινούργια ζωή. Με αρχηγό πλέον τον ίδιο το Θεό, ο οποίος θα είναι και πατέρας μας. Και θα ζούμε υπηρετώντας αιώνιος εκεί. Χωρίς να υπάρχει κακό. Μόνο η αγάπη του. Η οποία θα είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Και θα την νιώθεις και θα αναπάβεσαι. Και θα δίνεσαι και θα απολαμβάνεις. Αυτή είναι η ζωή που μας περιμένει. Μη στεναχωριέστε για τα εδώ. Τα εδώ είναι περαστικά από τη ζωή μας. Μας το έχει πει, είναι μάταια. Γι' αυτό μας βάζει το Σολομών και μας γράφει στο βιβλίο του μέσα. Και βλέπουμε εκεί μέσα ότι σαν άνθρωπος έκανε πράγματα που κανείς από εμάς δεν μπόρεσε. Ό,τι επιθύμησε, λέει, το μάτι του το είχε. Ό,τι επιθύμησε το μάτι του το έφτιαξε. Και τι έκανε, ταλαιπωρήθηκε. Γιατί όλα αυτά που έφτιαχνε του τρώγανε τη ζωή του. Και όταν είδε το αποτέλεσμα, τότε είπε «Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Χίλιες γυναίκες, πόσα παιδιά έχει. Χαιρετίσματα. Αλλά δεν έμεινε τίποτα. Ένας που του μείνε και τον έβαλε στο θρόνο του, με το που ανέβηκε επάνω, άρχισε τα γλέντια και άρχισε να ζητάει περισσότερα για να γλεντάει και τον καθαίρεσε ο Θεός, στέλνοντας την Αίγυπτο εναντίον του και μπαίνοντας ο Φαραώ μέσα, του πήρε ότι ο πατέρας του έφτιαξε μία ζωή από χρυσά και πολύτιμα και τον άφησε τελείως γυμνό. Μάταια, όλα μάταια. Έτσι λοιπόν, έχουμε αγάπη για όλους και ιδιαίτερως για τους εχθρούς μας. Αγαπάμε τις οικογένειές μας, αγωνιζόμαστε για αυτές, αλλά πάνω απ' όλα, ένας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο αρχηγός μας και τελειωτής πίστεώς μας. Αυτός που μας αγαπά ειλικρινά. Είναι πάντοτε έτοιμος να σε παρηγορήσει, να σε δυναμώσει, να σε ενισχύσει και να σου δώσει την ικανότητα να είσαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη. Μόνο ένας. Αυτός. Κανείς άλλος. Είναι πάντα έτοιμος να σε αγκαλιάσει. Είναι πάντα έτοιμος να σου αποκαλυφθεί. Είναι πάντα έτοιμος να ακούσεις ένα καλό και γλυκό λόγο. ακόμα και όταν κάνεις το ανάποδο στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή ποια είναι η σχέση μου με αυτόν που με κάλεσε. Κάπου πήρε στο σταθμό προχθές μία τηλέφωνο και είπε ότι γιατί δεν λέτε ότι αγαπάτε το Θεό. Δεν ακούμε, λέει, κανένα από τους ομιλητές να λέει αγαπάνε το Θεό.